Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արցախից Հայաստան տեղահանվածները ի վերջո երբ թոշակներ և նպաստներ կստանան։ Ինչ կարգավիճակ և փաստաթղթեր են անհրաժեշտ։ Մեր անդրադարձը։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել Facebook-յան գրառման համար։ Իրավապահները պնդում են, որ նա բռնության կոչ է արել։ Լորվա մարզում ցեմենտի արտադրություն սկսելու մտադրություն կա։ Գյումրիում համերգ երկու մայստրոնների մասնակցությամբ։ Կլսեք նաև Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը Արցախի պատգամավոր Արամայի Սաղադեկյանի հետ, բայց մինչ այս ամենը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Գերմանիայի արտգործնախարար Աննելենա Բերբոքը այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Բերբոքը Ադրբեջան է մեկնել Հայաստանից, որտեղ նախորդին բանակցել էր Հայաստանի ղեկավարների հետ։ Գերմանիայի արտգործնախարարը առաջին անգամ այցելել է Հայաստան և Ադրբեջան, փորձելով նպաստել հայ-ադրբեջանական կարգավորումը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը այսօր ասել է, թե բոլոր նախադրյալները կան Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի նախագահը շատ մեծ աշխատանք, շատ պոզիտիվ աշխատանք է կատարել, որ այդ հարաբերությունները նորմալացվեն հիմական բոլոր նախադրյալները խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար, շաբաթ օրը ասել է Պատրուշևը, ելույթ ունենալով Ռոսիա ֆորումի շրջանակներում անցկացված հանդիպմանը։ Նա կրկնել է Ռուսաստանի իշխանությունների թեզը, որ Հայաստանի վարչապետը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել է արևմուտքի ճնշման տակ։ Նա ասել է, որ 2018-ին Փաշինյանը հայտարարում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղը դեֆակտո Հայաստանի մաս է, բայց վերջին հաշվով ասաց, որ տարածքները ճանաչում է 1991 թվականի քարտեզներով, իսկ դա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը և բոլոր շրջանները պատկանում են Ադրբեջանին։ Կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը նա արեց արևմուտքի ազդեցության տակ, հենց նրանց հետ էր նա բանակցություններ վարում, ասել է Պատրուշևը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նաև հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հիմա տնտեսական մեծ պոտենցիալ ունի։ Տնտեսական ներուժը, եկեք համեմատենք, Ադրբեջանը 10 միլիոն մարդ, Հայաստանը ասում են, որ նրանք 3 միլիոն են, բայց մենք ստույգ գիտենք, որ այդպես չէ, առավելագույնը 2 միլիոն մարդ։ Տնտեսական, ֆինանսական բաղադրիչներով Ադրբեջանը նշանակալից գերազանցություն ունի, ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահ Պատրուշևը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր Հորդանանի մայրաքաղաք Ամանում բանակցություններ է վարել Հորդանանի արտգործնախարարի, ինչպես նաև տարածաշրջանի արաբական երկրների ներկայացուցիչների արտգործնախարարների հետ։ Շաբաթ վաղ առավոտյան Ամանում նրան հանդիպել է նաև Լիբանանի վարչապետի պաշտոնակատար Նաջիբ Միկատին։ Միկատին ընդգծել է Գազայի հատվածում կրակի դադարեցման ջանքերի կարևորությունը, նա նաև ասել է, որ պետք է դադարեցվի և Իսրայելի ագրեսիան Լիբանանի հարավում, այս մասին հաղորդում է Միկատիի գրասենյակը։ Արաբական երկրները պետքարտուղարին հորդորել են ուժեղացնել ջանքերը Գազայի հատվածում պատերազմը դադարեցնելու համար։ Էնթոնի Բլինքենը նախորդին բանակցություններ էր վարել Իսրայելում, քննարկելով հումանիտար դադարի հնարավորությունը, սակայն Իսրայելի վարչապետը հեռուստաուղերձում ասաց, որ առանց պատանների վերադարձի ժամանակավոր հրադադար հնարավոր չէ։ Ըստ իսրայելական կողմի, Համասը 241 պատան է պահում։ Շաբաթ օրը Գազայի հատվածում իսրայելական բանակի գործողությունները շարունակվել են, լսվել են պայթյուններ, տեսանյութերում երևում են փլատակներ և ծխի քուլաններ։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասի հարձակման հետևանքով իսրայելական կողմը հաղորդել է 1400 զոհի մասին, իսրայելական մամուլը 1500 զոհ է նշում, իսկ իսրայելի ավիահարվածներից Գազայի հատվածի ներկայացուցիչները հայտնում են ավելի քան 9000 զոհի մասին։ Նշեմ, որ Գազայի հատվածից ստացվող թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր հայտարարել է, որ խզում է կապերը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Նեթանյահուն այլևս որևէ մեկը չէ, ում հետ մենք կարող ենք խոսել, մենք նրան դուրս ենք գրել։ Աստանայից Թուրքիա վերադառնալու ճանապարհին նախագահական օթանավում ասել է նա լրագրողներին, հավելելով, թե ջանքեր կգործադրվեն, որպեսզի Իսրայելի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների և պատերազմական հանցագործությունների գործերը միջազգային քրեական դատարան հասնեն։ Մեր համապատասխան գերատեսչությունները, մասնավորապես արտգործնախարարությունը, կանի այդ աշխատանքը, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիան այսօր խորհրդակցության նպատակով Իսրայելից հետ է կանչել իր դեսպանին, ավելի վաղ Իսրայելն էր Թուրքիայից հետ կանչել իր բոլոր դիվանագետներին։ Էրդողանը այսօր նաև հայտարարել է, որ Գազայի հատվածի հակամարտությունից հետո Թուրքիան պատրաստ է Գազայի համար հանդես գալ որպես երաշխավոր երկիր։ Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել է Կիև։ Հաճելի է վերադառնալ Կիև պատերազմի ժամանակ իմ 6-րդ այցով։ Ես այստեղ եմ քննարկելու Ուկրաինայի Եվրամիությանը միանալու ճանապարհը, Եվրամիության ֆինանսական աջակցությունը Ուկրաինային որպես ժամանակակից բարգավաճ ժողովրդավարական երկիր վերականգնվելու համար, և ինչպես ենք մենք աշխատելու ստիպելու Ռուսաստանին վճարել իր ագրեսիվ պատերազմի համար, գրել է նա X սոցցանցում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Կիև է ժամանել գնացքով։ Ռուսաստանը այսօր նշում է ժողովրդական միասնության օրը։ Վլադիմիր Պուտինը կարմիր հրապարակում ծաղիկներ է դրել Կուզմա Մինինի և Դմիտրի Պոժարսկու հուշարձանին։ Ըստ Ռուսաստանի պատմության 17-րդ դարում նրանք Նիժնի Նովգորոդից աշխարազոր հավաքելով ազատագրել են Մոսկվական պետությունը, Մոսկվայից դուրս մղել լեհերին, նրանք նպաստել են ռուսների միասնությանը և համախմբմանը։ Նեպալի հյուսիսում ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով առնվազն 150 մարդ է մահացել, հարյուրավոր վիրավորներ կան, զոհերի թիվը կարող է աճել, որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։ Լեռնային Նեպալում հաճախ են երկրաշարժեր տեղի ունենում, 2015 թվականին երկու ուժեղ երկրաշարժերի հետևանքով 9000 մարդ էր մահացել, ավիրվել էին բնակավայրեր, տաճարներ, մոտավորապես 1 միլիոն տներ, տնտեսության կրած վնասը գնահատվում էր $6 միլիարդ. Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ տեսնենք, փորձենք պարզել, թե վերջապես Արցախից բռնի տեղահանվածները Հայաստանում երբ թոշակ են, երբ թոշակ կստանան նպաստներ և ինչ անհրաժեշտ ընթացակարգեր են անհրաժեշտ, ինչ բյուրոկրատական փաստաթղթեր, ինչ կարգավիճակ նրանք պետք է ունենան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փախստականի կարգավիճակ ստացած արցախցիներն իրենց կենսաթոշակ նպաստները կստանան հավանաբար դեկտեմբերի սկզբին, տեղեկացանք սոցապփոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանից։
Ամեն ինչ ուզում ենք անենք, որ դեկտեմբերի որպես կանոն առաջին օրերին, 3-4-ին առաջանում կենսաթոշակը, բոլորի հետ միասին նպատակ ունենք այնպես անել, որ իրենք ստանան այդ ժամանակ։
Թե այս սեպտեմբերին տեղահանված ու թե 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանում հաստատված արցախցիները նպաստ թոշակ չեն ստացել սեպտեմբերից, և այդ մասին ահազանգում էին պարբերաբար։
Թոշակները չկա սեպտեմբեր ամսվա, մարդիկ չեն ստացել, նպաստը չեն ստացել։
Չէ, չեն ստացել։ Այն դեպքում, որ այդ կենսաթոշակից նաև դեղ ենք առնում, ու ծանր վիճակա հիմա։
Չէ, այսօրը կցեցին մեզ, վերելա թայենք մորումուկ։
Կառավարությունն ամենանդին 50,000 դրամ հատկացնելու մասին հայտարարեց որպես այս չտրվող գումարների փոխհատուցում։ Հետո արդեն հոկտեմբերի 26-ի կառավարության նիստներ, որտեղ արցախցիներին ժամանակավոր պաշտպանության փախստականի կարգավիճակ տրվեց։ Փոխվարչապետի արտգործնախարարի ելույթներից հասկանում ենք, մոտեցումն այն է, որ կենսաթոշակ ստանալու համար արցախցիները պիտի Հայաստանի քաղաքացիություն ստանան։
Ովքեր կցանկանան կենսաթոշակային իրենց իրավունքը համապատասխանեցնել Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված մեխանիզմներին կարող են դիմել քաղաքացիության համար, ստանալ համապատասխան հաստատումներ և հետո արդեն օրենքի ուժով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից տրվող պարզաբանումներով մենք արագ ընթացակարգերով կապահովենք և կերաշխավորենք նաև կենսաթոշակների վճարումը ըստ մեխանիզմի։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հստակեցրեց ու փոխվարչապետից ստացավ միանգամայն ճիշտ եք հաստատումը։
Մարդիկ այս կարգավիճակ ունենալով արդեն պետք է ընտրություն կատարեն, իրենք ունեն իրավունք դիմել ստանալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, դրանից բխող բոլոր հավելյալ իրավունքներով և պարտականություններով, այդ թվում և կենսաթոշակ ստանալու, բայց նաև ըստ էության, որքան ես եմ հասկանում կամ պատկերացնում, օրինակ քաղաքացի դառնալով և եթե կենսաթոշակային տարիք կա և այդպես իրավունք կարող է ծագել, կենսաթոշակ ստանալով այլևս փախստականին ցուցաբերվող սոցիալական աջակցությունը կարծում եմ, որ տեղին չի լինի, էլի։
Սոցիալփոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանին հարցրին, կառավարության մոտեցումը փոխվել է, ասում էին արցախցիները թոշակ ստանալու համար պիտի քաղաքացիություն ստանան կամ բավարարվեն փախստականին տրվող աջակցությամբ։
Այդ ամեն ինչը օրենքում է ամրագրված։ Այսինքն այս ընթացքում օրենք չի փոխվել եւ դա տարիներ շարունակ գործել է։
Իդեպ այդ նիստին սոցապ նախարարն էլ էր մասնակցում, որևէ ճշտում հստակեցում չներկայացրեց։ Հայաստանի օրենսդրությամբ ոչ միայն հայաստանի քաղաքացիները, նաեւ փախստականներն ունեն նպաստ կենսաթոշակ ստանալու իրավունք։ Այժմ արցախցիները դեկտեմբերին կստանան հոկտեմբերի միայն 5 օրվա, նոյեմբերի ու դեկտեմբերի գումարները, չեն ստանա հոկտեմբերի ամբողջական գումարը։
Հոկտեմբերի 25-ից հետո ձերբերված իրավունքի ուժով կհաշվարկենք, վերահաշվարկենք և այդ ժամանակահատվածից սկսած մենք կտրամադրենք կենսաթոշակները։
Ինգա Սարգսյանը սեպտեմբերից չի ստացել անկողնուն գամված 17-ամյա դստեր հաշմանդամության թոշակը։
Դա հաշմանդամ երեխու թոշակը, էլ ես այդ հաշմանդամ երեխու թոշակը ստացել եմ, իր դեղերն եմ առնում, պամպերս եմ առնում, ես ոչ մի բանի վրա ես չեմ ծախսում, մի քիչ էլ ավել դնում եմ, առնում, տենց չի որ 44,000-ը ինձ հերիքում է։
3 տարի առաջ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Ավետարանոց գյուղից է տեղահանվել Ինգայի ընտանիքը։ Մեծամորում փայտե մի տնակում են ապրում, ոչ միայն թոշակին, նաև նպաստին է սպասում, շուրջ 140,000 տեղահանվածների հետ։
Լրի միասին 90,000 ինչքան ստանում եմ, մոտավոր 90,600 դրամ, թե այդքան ստանում եմ, որ հիմա չեմ ստացել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվել Facebook-յան գրառման համար։ Իրավապահները պնդում են, որ նա բռնության կոչ է արել։ Իշխանյանը արձագանքելով իր դեմ քրեական գործ հարուցելու որոշմանը, ասել է, թե գրառման համար չի զղջում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի սեպտեմբերի 19-ին Facebook-ում կատարած գրառման պատճառով քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել։ Ըստ քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանի, քրական վարույթ է նախաձեռնվել այդ գրառման մեջ առերևույթ բռնության կոչ անելու կապակցությամբ։ Քրական օրենսգրքի 330-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի հատկանիշներով։ Այն է, բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերը, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելը կամ քարոզելը, որ տարածվել է լրատվամիջոցներում կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Քրեական օրենսգրքով պատիժը կարող է լինել տուգանքից և հանրային աշխատանքներից մինչև ազատազրկում 2 ամսից մինչև 3 տարի ժամկետով։ Այն, որ նման վարույթ կա, նախ ոչ թե քնչական կոմիտեն, այլ ինքը Իշխանյանն էր հայտնել իր Facebook-յան էջում, նշելով, որ իրեն մի քննիչ է զանգահարել և հայտնել բռնության կոչ անելու հոդվածով մեղադրանք առաջադրված լինելու մասին։ Գոր Աբրահամյանը, սակայն, Ազատությանը հայտնեց, որ Ավետիք Իշխանյանի նկատմամբ այժմ քրական հետապնդում հարուցված չէ և մեղադրանք էլ ներկայացված չէ, ընդանում է նախաքննություն։ Ավետիք Իշխանյանը, ով սեպտեմբերի 19-ին Արցախի հայաթափմանը հանգեցրած ադրբեջանական հարձակման օրը վարչապետի վերաբերյալ Facebook-յան գրառում էր արել, այսօր նշել է, որ բացարձակապես չի զղջում գրառման համար, համարում է, որ նույնիսկ մեղմ է արտահայտվել։ Այսօր ամոթ է, եթե քեզ մեղադրանք չեն առաջադրել, գրել է Իշխանյանը։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը կարծում է, որ քրեական գործ հարուցելու համար իրավապահները շատ լուրջ պատճառներ պետք է ունենան։
Դա մոտավորապես շատ նման է լինում խոսքի ազատության սահմանափակման։ Այսօր սոցիալական կայքերը ըստ էության փոխարինում են խոսքի ազատությանը, այն ազատությանը, որ մենք մի 20-30 տարի առաջ փողոցներում էինք խոսում, եւ հիմա տրճարանային զրույցի հիման վրա քրեական գործ հարուցելը որքան կարող էր լինել ընդունելի նորմալ ժողովրդավարական հասարակության համար, ես նկատում եմ, ոչ ժողովրդավարական հասարակություններում դա շատ ընդունելի է, Հյուսիսային Կորեայում ցանկացած խոսքի համար են քրեական գործ սկսում, Ռուսաստանում դեռ գիտենք, ես սոցիալական կայքերում ցանկացած գրառման համար կարելի է հայտնվել երկար տարիներով կալանավայրերում, հիմա եթե մենք պետք է տարբերվենք այդ երկրներից, ուրեմն պետք է տարբերվենք, պետք է լինենք հանդուրժող, պետք է հասկանանք, որ բոլոր պատճառներով չի, որ պետք է քրեական գործեր հարուցվեն, եւ ընդհանրապես պետք է հասկանանք, որ մարդկանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցելը խաղուպար չպետք է լինի։
Իրավապաշտպանը հիշեցնում է նաև, որ բռնության առարևույթ կոչեր հնչում են նաև իշխանության ներկայացուցիչների, այդ թվում ամենաբարձր պաշտոնյաների շուրթերից։ Օրինակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար ասֆալտին փռելու մասին է խոսում, վերջին ամենաթարմ նման ելույթը ավականու նախընտրական շրջանում էր։
Այնքան ասֆալտ ուտեք ու բորդյուր լիզեք, որ Երևանի սամմաքրման հինգամյակը մի շաբաթում կատարենք ու գերակատարենք։
Որոշ պաշտոնյաներ խոսքից գործի էլ են անցնում, ապա լավագույն դեպքում հնչում են ներողություն առանց քաղաքական եւ իրավական հետևանքների, եւ պարզաբանում, թե պաշտոնյանը մարդ է, կարող է հունից դուրս գալ։
Ասֆալտին փռելու սպառնալիքը կամ բորջուրներին խփելու սպառնալիքը, պատերին ծեթելու սպառնալիքը, դրանք նույնպես բռնության կոչեր են, եւ շատ ավելի լուրջ բռնության կոչեր են, որովհետեւ դարվում են իշխանությունների կողմից, իշխանավարների կողմից, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը։ Եթե մարդը ստիպված այս մեր լարված իրավիճակի թելադրանքից դրթված սոցիալական կայքերում, սրճարաններում, իր խոհանոցում, իր ընկերների հետ ինչ-ինչ զրույցներ է ունենում, կամ ընդունելի կամ անընդունելի գրառումներ է անում, դա այնքան լուրջ պետք է ընդունվի, որքան իշխանությունների, այո, խոստումները եւ սպառնալիքները։ Եթե պետք է լինի քրեական գործ այս դեպքում, ապա ինչու՞ մի դեպքում չի լինում այդ քրեական գործը։ Իհարկե դա հարց է, որ պետք է հնչի։
Վարդան Հարությունյանն ասում է, իշխանությունը Facebook-ը խոշորացույցի տակ է վերցրել, մտավախություն հայտնելով, որ դա ճնշման ձև է։
Facebook-ը վերցրել են որպես մի հարթակ, որտեղից կարելի է տեղել, ես եւ եթե տեղենք, ապա այնտեղից շատ մարդկանց հնարավոր կլինի մեղադրանքներ ներկայացնել, բայց արդյոք ճիշտ է գնալ այդ ճանապարհով։
Արդյոք ճնշման ինչ որ ձև է։
Դա այո, ճնշման, դա սա արդեն պարտադրանք է ցենզուրայի եւ ինքնացենզուրայի։ Եթե մենք հետ հայացք նետենք, Ռուսաստանը արդեն հիշեցի, ապա կտեսնենք, որ այո, տարիներ առաջ, 4-5-6 տարի առաջ Ռուսաստանը այս ճանապարհով էր գնում, մինչեւ հասավ այսօր վաճակին։
Հիշեցնեմ, որ սեպտեմբերին կառավարության շենքի դիմաց տեղի ունեցած հավաքից հետո քնչականը 60 հոգու դեմ քրական հետապնդում է հարուցել, հիմնականում զանգվածային անկարգություններին մասնակցության համար, բայց 7 հոգու դեպքում գործ է հարուցվել բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայինորեն արդարացնելու կամ քարոզելու համար։ Այդ գործերից մեկը համացանցի միջոցով բռնությունների եւ դրանց արդարացման ուղղված հրապարակային կոչեր հնչեցնելու վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքից լսենք նրա զրույցը Արցախի խորհրդարանի պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Արցախի խորհրդարանը հատկապես վերջին կես տարվա 7-8 ամսվա ընթացքում, երբ Արցախի գլխին կախված էր պատերազմի վտանգը, ներքաղաքական խմորումների մեջ էր։ Խոսնակը հրաժարական տվեց, նոր խոսնակ ընտրվեց, հետո 22 պատգամավորով նոր նախագահ ընտրեցին, ներքաղաքական հարցեր էին լուծվում, բայց ամեն ինչ լուծեց անհավասար պատերազմը։ Հիմա արցախցիները ստիպված տեղահանվել են Հայաստան, ինչպես են պատկերացնում իրենց գործնեությունը Հայաստանում։
Բարի օր, Ազատությունում հյուրընկալել ենք Արցախի ազգային ժողովի պատգամավոր Արամայիս Աղաբեկյանի, շնորհակալություն։ Դուք երեք մասնակցել եք 20 Շահրամանյանի հետ հանդիպմանը։
Ոչ, չեմ մասնակցել։
Հայաստանում քաղաքական գործունեություն ծավալելու նպատակ կա։
Կարծում եմ այս փուլում ավելի շատ հասարակական գործունեություն ծավալելու կարիք եւ անհրաժեշտություն եմ տեսնում, որտեղ Արցախի հայությունը չեմ ախենա այդ բառը օգտագործելուց, զգայական մակարդակով կարծես թե մտածման process-ում է եւ պետք է ամեն ինչ կատարվի, որպեսզի Արցախի առնվազն մշակութային իդենտիֆիկացիան պահպանվի, եւ այդ ուղղությամբ է պետք մեծ աշխատանք տանել ցակուցրիվ եղած հասարակությունը պետք է հասկանա, թե ինչ նպատակներ է հետապնդում, եւ պետք է որևէ կերպ հույսի եւ հավատը չմեռնի ու մշտապես մտածի, որ վերադարձի հնարավորության մասին, վերադարձի իհարկե ոչ այն պայմաններով, որ ներկայացնում է այս պահին Ադրբեջան։
Պարոն Հովակյան, այդ ինքնությունը պահպանելու համար նաեւ ենթադրաբար ինչ որ ինստիտուտներ են պետք, դուք դա ինչպես եք տեսնում։
Բավականին ճիշտ հարց եք տալիս իր ձևակերպման մեջ, որովհետեւ այս պահին հենց քննարկումներ է գնում մտարանդի կառավարության ձևաչափով դա իրականացնելու կամ մեկ այլ տարբերակով, պետք է ռիսկերի գնահատում կատարվի։ Այստեղ նաև շատ կարևոր այն հանգամանքը, որ գործող իշխանությունը եւ գործող իշխանական շրջանակները կարելի ասել, որ ոչ այդքան էլ պոպուլյար են այժմ հասարակության մեջ, եւ կարծում եմ հենց քաղաքացիական հասարակության դերն ու նշանակությունը հենց այդ խնդիրները կարգավորելու գործում այս պահին ավելի կարևոր են, եւ ռիսկերը գնահատելուց հետո պետք է հասկանա, ու միգուցե պետք է ինչ-որ հումանիտար գրասենյակի տեսքով, միգուցե իրավունքների եւ անվտանգության վրա պետք է մեր խաղադրույքը կատարվի։ Սա պրոցես է, որը պետք է քննարկումներ անցնեն, հասկանանք պլյուսներն ու մինուսները եւ հետո նոր գործողությունները իրականացնենք, բայց այն, որ առնվազն քաղաքացիական հասարակության մակարդակով պետք է որոշակի գործընթացներ սկսել, սա միանշանակ է։
Այսինքն ինչ-որ բառույթի անհրաժեշտություն այն ամենենիվ տեսնում եք, որը կլինի Արցախի ներկայացուցչությունը։
Այո, պարտադիր ինչ-որ կառույց պետք է լինի, կառույցի ֆորմատն է քննարկման ենթակա, որպեսզի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ավելորդ ծանրաբեռնվածության եւ ավելորդ գլխացավանքի տակ չդրվի, դրա համար պետք է քննարկումներ կազմակերպել, օրինակ նույն Ադրբեջանը ինքը բավականին գրագետ կերպով, կարծես թե միջազգային իրավունքի դիրքերից է հանդես գալիս, բայց արևմտյան Ադրբեջանի համայնք ունի, որը որ պետությունից անկախ մարմին է, բայց որը իհարկե որոշակի ոչ միայն տեղում է ինֆորմացիա գեներացնում, այլև տեսնում ենք, որ մակենամակներ ուղարկում, փորձում է միջազգայնացնել այդ հասկացությունը, եւ իրենք հստակ կոնկրետ աշխատանք են կատարում։ Մենք էլ այս պարագայում հրաժարվենք Լեռնային Ղարաբաղի հետ վերադարձի մեր հնարավորությունից եւ տեղում մեր քաղաքացիների կյանքը կազմակերպելուց, կարծում եմ ճիշտ չէ։
Ձեզ երեք չէին հրավիրել այդ հանդիպմանը, որտեղ ասվել է, որ падգամավորների հետ է եղել։
Ճիշտն ասած, ես հրավեր չեմ ստացել, համացանցից եմ տեղեկացել, որ այդպիսի հանդիպում եղել է։
Իսկ այս ընթացքում առիթներ ունեցել եք նախագահի հետ հանդիպելու։
Այս ընթացքում այո, առիթներ ունեցել եմ, եւ քաղաքական մակարդակով ոչ միայն նախագահի, այլեւ падգամավորների հետ հանդիպումներ ունենալու մտահոգություններ կան, որոշ մտահոգություններ եւ մտավախություններ կարծում եմ պետք է քննարկվի, եւ այս պահին անհրաժեշտություն չկա հանրայնացնելու, բայց մի բան հստակ է, որ հասարակության հետ պետք է խոսվի, հասարակությունը կարիք ունի իր քաղաքական առաջնորդների խոսքի, եթե նույնիսկ այդ քաղաքական առաջնորդներն այս պահին կարող են այդ խոսքի հետևանքով բացական արձագանք ունենալ, որտեղ հակառակ պարագայում տեղեկատվական դաշտը լցվում է ամեն ինչով, եւ այդ ամեն ինչը ավելի բացական էֆեկտ է տալիս, քան թե ընդհանրապես չխոսելը։
Դուք ասացիք, ոչ այս պայմաններով վերադարձ Արցախ, ավելի լավ պայմանների հնարավորություն տեսնում եք։
30 տարի շարունակ ադրբեջանական կողմը հենց իր ներսում գեներացնում էր վերադարձի թեզը, եւ իրենք որպես այդպիսին վերադարձ պատկերացնում էին միմիայն իրենց տարածքային ամբողջականության շրջանակներում եւ ամբողջ աշխարհին, մեդիա մակարդակով, քաղաքական մակարդակով, դիվանագիտական մակարդակով մատուցում էին, որ այսպիսի ձևաչափով է լինելու հետագայում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը։ Մենք տեսանք, որ 2020 թվականի պատերազմից հետո ստորագրեցին մի փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացողության տակ ստորագրել են, բայց սկսեցին նոր հռետորաբանություն մտցնել, որ գոյություն չունի Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը եւ գոյություն Ղարաբաղի տնտեսական գոտի տերմինը, եւ սկսեցին մեկել ադա որպես այդպեսին նստացնել եւ դիվանագիտական առումով եւ տեղեկատվական առումով։ Հիմա եթե մենք քայլեր չձեռնարկենք եւ որոշակի այդ վերադարձի ձևակերպման մեր պատկերացումները չտանք, ապա պարզ է, որ ադրբեջանական թեզերը դառնալու են գերազանցող, եւ դրանք հետագայում նաեւ միջազգային հանրության կողմից են ընկալվելու որպես ճշմարտություն։ Դե եթե մի բանը երկար ժամանակ խոսում ես դրա մասին, ապա ինքը եթե նույնիսկ սկզբանը ֆեյք է, դառնում է ճշմարտություն։
Մյուս կողմից, պարոն Աղաբեկյան, դուք էլ ասացիք, Ադրբեջանը շեշտում էր տարածքային ամբողջականության շրջանակում վերադարձը, եւ դա միջազգային համայնությունը ճանաչել է, ուզեք թե չուզեք։
Միջազգային իրավունքը նաեւ միանշանակ հաստատում է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ուժի կիրառման անթույլատրելիության սկզբունքը,
որոնք դրանք թղթի վրա են մնացել։
Դե ինչպես տարածքային ամբողջականությունը նույնպես թղթի վրա է, որտեղ այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհում կատարվող իրադարձություններ, որտեղ տարածքային ամբողջականության հստակ կոնկրետ խախտումներ են կատարվում, բայց այդ ամեն ինչը որևէ կերպ արձագանք չի տրվում, եւ այդ երկրները, չնայած իրենց հզորությանն ու չնայած իրենց ռազմական հնարավորություններին միևնույն ժամանակ իրավական եւ դիվանագիտական հիմնավորումներ են տալիս իրենց գործողություններին։ Հիմա մենք պետք է մեր ողջ դիվանագիտական, քաղաքական եւ մնացած գործիքակազմը դնենք հենց միջազգային իրավունքով ֆիքսված իրավունքների եւ անվտանգության իրացման անհնարինությունից ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի այնպիսի քաղաքական կարգավիճակի վրա, որի դեպքում ժողովուրդը ցանկություն կունենա վերադարձ կազմակերպել։ Իհարկե, ես նաեւ ֆանտաստիկայի ժանրին չեմ հավատում եւ հասկանում եմ, որ սա հնարավոր կլինի միմիայն այնպիսի աշխարհակաղակական կոնյուկտուրայի պարագայում, երբ որ որևէ խոշոր աշխարհակաղակական կենտրոնի ձեռնտու կլինի այս ամեն ինչը, բայց դիցուկ պատկերացնենք, որ ձեռնտու լինի, բայց տեղում Հայաստանի Հանրապետությունում լրիվությամբ փոշիացված լինի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության պոտենցիալը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայություն հասկացողությունը չլինի, այդ դեպքում իհարկե գործիքի բացակայության դեպքում գործողությունը չլինի։
Մի փոքր հետահայաց, դուք համաձայն եք, որ Շահրամանյանի ընտրությունը արագացրեց Արցախի անկումը։
Տեսեք, ես չեմ ուզում մենք կենտրոնանանք անձերի վրա։ Կարծում եմ, որ այդ գործընթացներն ավելի խորարմատ են ունեցել, որտեղ այն պահից սկսված, երբ հստակ երևացել է, որ Արայիկ Հարությունյանի դեմ քաղաքական գործընթացներ են իրականացվում եւ այդ քաղաքական գործընթացներն իրականացվում են ազգային գաղափարախոսությամբ պարփակված եւ ազգային գաղափարախոսության պաթոսի տակ, եւ հստակ երևացել է, որ ռուսական կողմը որոշակի խանդ է ցուցաբերվում այն հնարավոր գործընթացներին, որ Լեռնային Ղարաբաղը կարող է առանձին պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Ադրբեջանի հետ, հենց այդ պահից սկսած որոշակի գործընթացների ցիկլ է սկսել։ Այդ գործընթացները հերթով իրար հաջորդելով բերել հասցրել են այս ամեն ինչին։ Բավականին մեծ հարց է արդյոք այս ողջ գործընթացի մեջ ռուսական կողմի ուժի բացակայության հետևանք է եղել, թե պայմանավորվածությունների հետևանքը։ Հետահայաց նայելով կարծում եմ, որ երկուսը միասին է եղել, ոչ թե առանձին, որովհետև նաև դիվանագիտության մեջ այսպիսի հասկացողություն կա, որ եթե չես կարողանում ազդել, ապա մասնակցիր։ Կարծում եմ, հենց շատ դեպքերում ռուսական կողմը, երբ որ չէ կարողանում հակազդել որոշակի կատարվող գործողություններին, նախընտրում էր մասնակցել։ Իրենք մեծ մտահոգություն եւ մտավախություն են ունեցել, որ ուղիղ բանակցությունների միջոցով հնարավոր է, որպեսզի այնպիսի պայմանավորվածություններ ձեռք բերեն, որը կարող է հաշվի չառնել իր շահը։ Ավելին, կարծում եմ, որ այս վերջին գործողությունները, ինչ որ տեղի ունեցել Արցախի լրիվության փայաթափումը, նույնպես Ռուսաստանի շահերից որևէ կերպ չի բխում, հաշվարկների մեջ հաստատ սխալվել են, որովհետեւ առնվազն իմ պատկերացմամբ 20-25,000 հայ իրենք պատկերացնում էին, որ այդ ամեն ինչ հետևանքով պիտի մնար Լեռնային Ղարաբաղում։ Կարծում եմ նաև, որ տեղում Լեռնային Ղարաբաղից Մոսկվա կենտրոն ինֆորմացիայի սխալ փոխանցում նույնպես եղել է, ինչպես եղել է նաև մնացած կոնֆլիկտային գոտիներից, ինչպես հասկանում ենք գործողությունների զարգացման տրամաբանությունից, եւ ցավով պիտի նշեմ, բայց իմ մոտ տպավորությունը, որ այժմ փորձ է կատարվում ուղղելու այդ սխալը, եւ դրա համար հենց տեղեկատվական դաշտ է նետվում վերադարձի տարբերակ, ու հենց ադրբեջանական կողմն էլ ասում է, որ գլխի վրա պահելու ենք ձեզ որպես փոքրամասնություն, բայց արցախցիները գիտեն, թե մեկ անգամ արդեն մենք պատանդի կարգավիճակում 2020 թվականին այդ ստին հավատացել ենք եւ ժողովուրդը վերադարձել է։ Եթե էլի նորից հետահայացնայինք, ապա այն ժամանակ նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանություններն այդպիսի վարկանիշ չունեին, որպեսզի դիմեին ժողովրդին, եւ ժողովուրդը այդպիսի արագությամբ հետ վերադարձավ։
Ոչ թե
ռուսները, այլ հենց ուղիղ Ռուսաստանի նախագահի քոչի եւ հորդորից հետո են
հավաստիացումներից
հետո է ժողովուրդը վերադարձել։ Կարծում եմ երկրորդ անգամ նույն ցեխը մենք չենք մտնելու, եւ միմիայն աշխարհակաղակական այնպիսի փոփոխությունների պայմաններում, երբ որ մեր անվտանգությունն ու իրավունքները իսկապես երաշխավորված կլինեն, միմիայն այդ դեպքում վերադարձը կլինի, թե ինչպիսին պայմաններում կլինի անվտանգության եւ իրավունքների պաշտպանությունը, սա արդեն պետք է նստենք ունեցած ռեսուրսներով դիվանագիտական բլոկն առանձին, քաղաքական բլոկն առանձին, իրավականն առանձին, պետք է հասկանանք ինչպես պետք է այդ ձևակերպումները կատարենք։
Դուք ակնարկեցիք, որ Արայիկ Հարությունյանը ճնշումների տակ հեռացավ, ճիշտ հասկացա։
Սա իմ անձնական կարծիքն է, իհարկե Արայիկ Հարությունյանը վերջին շրջանում փորձում էր պնդել, որ այ որևէ ճնշում չկա եւ այլն եւ այլն, բայց իմ կարծիքով այո, բավականին մեծ ճնշումներ եղել են իր վրա, ավելին համոզված եմ, որ որոշակի գործընթացներում իր մանյովրելու ընդունակությունը, իր բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնների հետ նրանց շահերը հաշվի առնելու միջոցով քայլեր ձեռնարկելու մոտեցումները դուր չի եկել որոշակի կողմերի, և դրանք ամեն ինչ արել են հիմնական շեշտադրումը դնելով հայրենասիրական հողի վրա, չնայած որ տեսել ենք, որ վերջին շրջանում այն քաղաքական թևերը, որոնք որ նախկինում ինչպիսի թեզեր էին տանում, լրիվ հակառակ թեզերն են սկսել ներկայացնելը, այն դեպքից հետո, երբ Արայիկ Հարությունյանին վերջնականապես նրանց հաջողվել է իշխանությունից զրկել։
Դուք նկատի ունեք նաև այն, որ Հարությունյանը չգնար, ասենք, Սոֆիայում, Բրատիսլավայում բանակցեր, դա է կանխվել նրան իշխանությունից հեռացնելու։
Ոչ միայն դա, այլև այն, որ Բաքուն բազմաթիվ անգամներ պնդել է, որ մենք ուղիղ բանակցությունների կողմնակից ենք, որ եկեք նստենք խոսելու։ Իհարկե, այստեղ բավականին մեծ և լուրջ վտանգներ են եղել, բայց պետք է չմոռանալ, որ նախկինում նման նախադեպեր եղել են, իհարկե այդ նախադեպերը եղել են ոչ հանրային մակարդակով, բայց նման նախադեպի միջոցով, օրինակ, Սարսանգի հարցը հաջողվել լուծել, բայց հստակ կոնկրետ ուղղորդված, չեմ վախենա այդ բառը ասել, օտարերկրյա գործակալական ցանցի միջոցով ամեն ինչ արվել է, որպեսզի եթե առևտուր, ապա ինչու պետք է Ղարաբաղի կողմը գնա այդ քաղաքական առևտրին, եթե մենք տեղում ավելի լավ դիրքերում ենք և մենք կարող ենք այդ քաղաքական առևտուրը անել։ Իհարկե, այդ ամեն ինչը իրականացրել են Յան ազգանունով մարդկանց միջոցով, բայց իմ կարծիքով այդ ամեն ինչը հետևում ամենևին էլ Յան ազգանունով քաղաքական թևը չէր։
Ռուսաստանը։
Իհարկե։
Ինչու այդ սպիտակ դրոշը ժամանակին չպարզվեց, որպեսզի գոնե զոհերից խուսափեին։ Պարզ էր, չէ՞, որ սոված բանակը 9 ամիս չէր կարողանալու դիմադրել, որևէ մատակարարում չկար։
Բոլորն էլ գիտեին, որ գոյություն ունի ռազմական էսկալացիայի վտանգ։ Ռազմական էսկալացիայի վտանգի մասին բազմաթիվ անգամներ խոսվել է։ Այստեղ հարցը սպիտակ դրոշ բարձրացնելու մասին չի, այստեղ հարցը ժամանակին այդ պրոցեսների դեմը առնելու, կանխելու
խնդիր
է եղել։ Կարծում եմ, որ չի արվել նաև ռուսական կողմի հավաստիացումների պատճառով, որովհետև եթե ելի հետահայացնայինք ու տեսնենք, թե օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմադիր գործիչների հռետորաբանությունն ինչպես էր, իմ մոտ տպավորությունն է եղել, որ իրենք համոզված են եղել, որ այս քաղաքական գործընթացների հետևանքով Ռուսաստանը այդպես պինդ մեջքով կանգնելու է նոր իշխանությունների կողքին և ինչ-որ բան է փոխվելու։ Կարծում եմ, որ փաթեթով Ռուսաստանը և Հայաստանի Հանրապետությանը և տեղում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, չեմ ուզում այդ կենցաղային տգեղ բառը ասել, բայց խաբել է։
Եվ բանը բանից անցել էր, այդ դեպքում ինչու չօգնեցին ռուսները, երբ իրենք էլ հասկացան, որ այստեղ հայ չի մնալու։ Իվերջո ամբողջ հայկական կողմի չկանխավարկածը դա էր, որ եթե եկել են, էլ չեն գնա, իրենք էլ այստեղ շահեր ունեն։
Եթե խոսքը վերջի կատարված իրադարձությունների մասին է, ապա կարծում եմ, որ անկառավարելի է դարձել վիճակը, ավելին ես, երբ որ հարց է գնում Մարտակերտի և Մարտունու էվակուացիայի մասին դեռևս այն ժամանակ, Ստեփանակերտում գտնված քաղաքացիները դեռևս այդ տրամադրվածությունը չունեին միանգամից դուրս գալու։ Բայց երբ որ սկսվեց պրոցեսը և ադրբեջանական կողմը տարբեր խողովակներով պնդեց, որ մենք որևէ կերպ չենք խանգարելու, որպեսզի քաղաքացիները դուրս գան, սա պրոցես էր, որն անհնար էր կառավարել, ով էր լինել իշխանության ղեկին և ինչ աշխարհակաղակական կենտրոնները պահին, ինչ էլ խոստանար, որ այնուհետև անվտանգային համակարգ է ձևավորվելու, ժողովուրդը չէր մնա։ Հիմա իրենք փորձում են, որպեսզի այդ էմոցիաները նստի և որոշակի տեղեկատվական ֆոն ստեղծեն, որոշակի քանակությամբ հայերի հետ վերադարձ կազմակերպելու համար, որը կարծում եմ, որ բոլոր հայամետ և հայակենտրոն քաղաքական ուժերն ու հասարակական գործիչները, լրագրողները պետք է մեր հանրությանը հասկացնեն, որ սա հերթական պատանդառման փորձ է և ուրիշ ոչինչ։
Որտեղից էր այդ համոզումը, որ ռուսները մի բան կանեն։
Իմ մոտ այդ համոզումը սկսել է մեռնել 2022 թվականից սկսած,
երբ անցակետը դրեցին։
Այո, լուրջ քայլերի հետ ընթացը սկսվել է ուկրաինական պատերազմը սկսելուց հետո, երբ որ իրենք այնտեղ հասկացել են, որ խնդիրներ ունեն ու սկսել են պայմանավորվել տեղում Ադրբեջանի հետ։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար, Ազատությունում էր Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավոր Արամայի Սահաբեկյանը։
Վանաձորում հանրային քննարկում էր կազմակերպվել ցեմենտի արտադրություն սկսելու համար։ Բնական պաշարներ շահագործելու համար անհրաժեշտ է նաև համայնքի թույլտվությունը։ Համայնքապետարանային եկել ընկերության ներկայացուցիչները, նաև բնապահպաններ, բայց տեղի բնակիչներ չկային։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորում ցեմենտի արտադրություն կսկսվի, եթե կառավարությունն ու համայնքը տա այդ թույլտվությունը Վանաձոր ցեմենտ ընկերությանը։ Երեք համայնքապետարանում հանրային քննարկում էր, որը սակայն անցավ առանց բնակիչների մասնակցության։ Համայնքապետարանի պաշտոնյաներն էին ընկերության ներկայացուցիչներ ու բնապահպաններ։ Թույլատրության դեպքում ցեմենտ կարտադրվի Վանաձորի Տավրոս թաղամասի ու դարպաս բնակավայրի հարևանությամբ։ Տարածքը 88-ի երկրաշարից հետո ուկրաինացի շինարարների բազան է եղել։ Մինչև հիմա հենց այդպես էլ կոչում են Ուկրշինի տարածք։ Համայնքից թույլտվություն ստանալու համար համայնքապետարան եկած ընկերության ներկայացուցիչներն ասացին, Ուկրբազայում դեռ 30 տարի առաջ օգտագործված սարքավորումներ կան, որոնք վերազինելուց ու փորձաքննության ենթարկելուց հետո կշահագործեն։ Ընկերության ծրագրի փորձագետ Վրամ Թևոսյանը պնդում է, արտադրությունից առաջացած փոշին թույլատրելիից ավելի ցածր կլինի, արտահոսքեր դեպի գետ չեն ունենա, ձեռնարկությունն անաղմուկ կգործի։
Ձեռնարկությունում չկան աղմուկի աղբյուրներ, սա կարելի ասել գործնականում լինելու է անթափուն գործունեություն։ Արտանետումների ազդեցությունը կլինի շատ ավելի ցածր, քան թույլատրելի նորմերն են։
Հայաստանում ցեմենտի գործարաններ կան Արարատում եւ Հրազդանում, որոնք ըստ պաշտոնական աղբյուրների Հայաստանի ամենաախտոտված օդ ունեցող համայնքներն են։ Վանաձոր ցեմենտ ընկերության ներկայացուցիչները վստահեցնում են, թե այստեղ ոչ թե հանքաքար, այլ ցեմենտի փոշի չառաջացնող կլինկեր են օգտագործելու որպես հումք։ Այս դեպքում օդի ախտոտվածություն, ինչպես Հրազդանում ու Արարատում է, Վանաձորին չի սպառնում, ասաց Վրամ Թևոսյանը։ Դեռ չեն որոշել կլինկերը որպես հումք Հայաստանի ցեմենտի արդեն գործող գործարաններից կգնեն, թե հարևան երկրներից, Վրաստանից ու Իրանից կներկրեն։
Հրաժարվել են իրենք այստեղ հանքաքար չեն լինում, թռչուն չեն անում։ Արարատում եւ Բանո արգամետումների եթե ոչ 98, բայց որ 95% այլ հանքաքարի վերամշակում նա թռչում է, ստեղ իրեն թռչուն չկան։
Սկզբնական փուլում գործարանը 14 աշխատող կունենա։ Ամբողջ զորությամբ գործելու դեպքում աշխատողների թիվը կրկնակի կավելանա, ասում են գերության ներկայացիչը։ Վանաձոր ցեմենտը նաև համայնքին խոստումներ ունի, թեև արտադրությունը մոտակա բնակավայրից առնվազն 650 մետր հեռու է լինելու, խոստանում են բարեկարգումներ, սոցիալական այլ ծրագրեր իրականացնել։ Չնայած այդպես էլ հստակ չպատասխանեցին տարեկան որքան են պատրաստ ներդնել համայնքի սոցիալական ծրագրերի համար։
Իր հնարավորությունների սահմանում շրջակայքի բարեկարգման, կանաչապատման, բարեկարգման աշխատանքներ պետք է իրականացնի, ճանապարհների վերանորոգման պետք է անցնի, բայց բացի դրանից ընկերությունը նաև մասնակցելու է համայնքի տարեկան այդ քննարկումներին վերաբերյալ սոցիալական ծրագրերի հետ։
Արդյոք համայնքը երաշխիքներ ունի վստահելու, որ մթնոլորտը չախտոտելու, անթույլատրելի աղմուկ չանելու կամ սոցիալական ծրագրերին մասնակցելու խոստումներն ընկերությունը չի դրժի, հետագայում դրանք խախտելու համար պատճառաբանություններ չի բերի, հարց բարձրացրեց բնապահպան Օլեգ Դուլգարյանը։
Բայց դալու բանավոր հիմա ասում եք մասնագիտորեն, բայց եթե այն ռիսկը կա, որ ամեն ինչը այնպես չի լինելու, ինչպես դուք ասում եք, դա կարա լինի եւ չի գիտեմ, հա, ընկերության ֆինանսական պատճառներից ելնելով, դա կարող է պայմանավորված լինել նրանով, թե չգիտեմ, հա, սարքավորումները անորակ լինել, դա չաշխատեն, դա կարող է լինի մասնագիտական կազմը լավը չլինի եւ ձեր ասած այն չափանիշները սենց իջի դառնա եւ սենց տարբեր խախտումներ դեր։
Ընկերությունը հաշվետու է ու մշտապես կվերահսկի փոշու մակարդակը, ասում է փորձագետը, բայց դեռ գործնայությունը սկսելուց առաջ խոստումներին գրավոր տեսք տալու, հուշագիր ստորագրելու պատրաստակամություն չեն հայտնում։ Վանաձորի գլխավոր ճարտարապետ Սուրեն Աբովյանն էլ շեշտեց, առաջկայում դեռ երկու հանրային քննարկում կա։ Այս ընթացքում համայնքն ու ընկերությունը կարող են նախանշել իրականացվելիք ծրագրերը։
Ես կարծում եմ դեռ ժամանակ ունենք, էլի փուլեր ունենք անցնելու եւ կարծում եմ կարող եք նարկել, նաև պատրաստական ենք ձեզ օգնել այդ հարցում մասնագիտական խորհրդատվություն տալու եւ նաև մեր ծրագրերի մասին իրազեկելու, որպեսզի դուք կարողանաք հասկանաք, թե ինչին կարող եք մասնակցել, ինչին ոչ, եւ կարող եք պաշտոնական գրությամբ թեկուս ներկայացնել համայնքապետարան հետագա փուլերում այդ հարցը քննարկելու համար։
Շրջակա միջավայրի նախարարություն ներկայացրած ընկերության փաստաթղթերում նշված է, որ արտադրությունը Փամբակ գետից հեռու կլինի 100 մետր։ Շրջակա միջավայրի փորձաքննության կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Վարդան Հարությունյանը կասկած հայտնեց, ըստ քարտեզների արտադրական տարածքը շատ ավելի մոտ է գետից։ Նշեց, հնարավոր է փորձաքննության ներկայացրած փաստաթղթերը լրամշակման ուղարկեն հենց այս փաստի առնչությամբ։ Վանաձոր ցեմենտ ընկերությունն ըստ պաշտոնական ռեգիստրի հիմնադրվել է այս տարվա սկզբին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում ավելի հաճելի միջոցառում է անցկացվել հոգևոր արժեքների երաժշտական արվեստի մասին Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 125-ամյակին նվիրված համերգին ներկա էին ժամանակակից երկու մաեստրոները։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը Գյումրիից։
Գյումրիի կամերայինի դահլիճում երկու մաեստրոների Տիգրան Մանսուրյանի ու Ռոբերտ Մլքեյանի մեկի ներկայությամբ մյուսի մասնակցությամբ բարեգործական համերգ էր, իսկ համերգի ավարտին անակնկալ կար արցախցի երեք փոքրիկ երաժիշտների համար, որոնք տեղահանվելիս իրենց երաժշտական գործիքները չէին կարողացել իրենց հետ բերել։
Այդ օդից երեք այսօր դահլիճում են, որովհետև դրանք են երաժշտական գործիքների կարիք։ Եվ ձեր շնորհիվ ունեցած հասույթը մենք դրամադրելու ենք երաժշտական գործիքների գնման սիրելի մայստրո և չախոքի սիրելի անդամներ, պարոն Հայոբյան, շնորհակալ եմ, որ մեր այս նախաձեռնությանը այո ասացիք և համաձայն եք, որ դուրը ծառայի այս նպատակին։ Սիրելի Վիկտոր, Աշոտ, եթե դահլիճում եք, մենք ողջունում ենք ձեզ, հրավիրում նաև այստեղ։
Յոթամյա Ստեփանակերտցի Վիկտորը ուրախացել էր, որ վերջապես տանն էլ դաշնամուր կունենա։
Տանը ունեն։
Ոչ։
Բայց ի՞նչ է։
Հա։
Այդինչ ունենալու ես, ավելի լավ է։ Ուրախ ես։
Հա։
Ուրախացել ես, որ դիտարան։
Հա։
Վիկտորի մայրիկը Ինայ Եսայանը հուզված էր, որ բարեգործական համերգի հասույթից իր որդու համար դաշնամուր են գնելու։ Իրենք չհասցրին սկզբից Ադրբեջանի հարձակման, հետո տեղահանման պատճառով։
Չունեինք տանը, չունեինք, պատրաստվում էինք հենց այս տարի ընտրվա ընթացքում գնել։ Դե ստացվեց այնպես, որ հիմա անակնկ այո կնվիրեն։
Մարդ ունեցի 14-ամյա Աշոտին եւս շուտով դաշնամուր կնվիրեն, իսկ Ռոքսանային ջութակ։ Գյումրիի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Լիլիթ Թովմասյանն ասում է, համերգի տոմսերն ամբողջությամբ սպառվել էին, ուստի կարողացան հասնել իրենց նպատակին։
Մոտ 400 000 դրամ հավաքված գումարը ծառայեցնելու ենք այս պահին մեր դպրոցներում սովորող 4 աշակերտներին երաժշտական գործիքներ տրամադրելուն, նրանցից այս պահին 3-ը ունեն երաժշտական գործիքի կարիք, 2 դաշնամուր և 1 ջութակի մասին է խոսքը։
Այս պահին Գյումրիի մշակութային հաստատություններում արցախցի 7 երեխա է սովորում, նրանցից 4-ը երաժշտական դպրոցներում։ Մտածում են նման բարեգործական համերգներ էլի կազմակերպել։
Մտածում ենք նմանօրինակ ձեռնարկները շարունակական դարձնելու համար և ամիսը 1 անգամ կազմակերպել որևէ համերգային ծրագիր, որի հասույթը կծառայի նույն նպատակին, որպեսզի մշակութային կրթության կարիք ունեցող որևէ երեխա, ով Արցախից տեղափոխվել և հիմա ապրում է Գյումրիում, որևէ կարիք չունենա և որևէ խոչընդոտի չհանդիպի կրթության կազմակերպման ճանապարհին։
Մայստրո Մլքեյանն ասում է, իրենք երգչախմբով պատրաստ են արցախցիների կարիքների համար համերգներով հանդես գալ։
Որպեսի մեր հայրենակիցները իրանց առանց դանը շատ միայնակ են, ավելի միայնակ չզգան։ Այդ համերգները Երևանում անընդհատ տեղի ունենում, հաջորդ բոլոր համերգները տեղի ունենալու էլի նույն ձևով, նույն նպատակով, այսինքն երաժիշտները ինչքան կարող են վաստակել, վաստակ կտրամադրեն արցախյան հայերին, մեր հայերին։
Հայաստանի պետական կամերային երգչախում Արցախից տեղահանվածների ներգրավելու մասին մտածում են, բայց
մի քիչ հեշտ չի դառնել, որովհետև պետությունն էլ չունի այնպիսի մեծնարարություններ, որ բոլորին կարողանա տեղավորել, թե չէ ես բոլորին ընդունեի, թող գային իմ երգչախում երգեին, բայց մենք չունենք համապատասխան պետական բյուջե։ Իսկ դուս հանել 5 երգիչ ինչի գալի, որտեվ այդ մարդն է իր ամբողջ կյանքը ներդրել է սրա մեջ։ Բայց օգնել միանշանակ, ել չեմ ասում, որ հաջորդաբար ես պետք է անպայման այնպես անեմ, որ Արցախի երաժիշտները մենք բազում համերգներ կազմակերպենք, որ իրենք կարողանան համերգների միջոցով միգուցե մեկ ու գովե աշխատել, միգուցե ուղղակի որպես արվեստագետ կարողանան շարունակական իրենց կյանքը ունենալ երաժշտության մեջ անպայման, դա էլ պետք է արվի։
Համերգը Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին էր նվիրված։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի ավարտին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։ Քաղաքագետը այս հարցազրույցում ասում է, որ Ռուսաստանը վարվեց այնպես, ինչպես միշտ, ստորաբար, դավաճանաբար հարվածեց թիկունքից։
Բարևձեզ, Ազատությունում հյուրընկալել ենք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանին, շնորհակալ եմ, պարոն Բաղդասարյան։ Դուք տեսնում եք խաղաղության հնարավորություն, հաշվի առնելով, որ գլխավոր տարաձայնությունը Արցախի հարցը, ուզենք թե չուզենք, լուծված է ստույցն։
Ոչ, չեմ տեսնում, որովհետև Արցախի հարցը գլխավորը չէր։ Գուցե գլխավորներ մեզ համար, բայց Ադրբեջանի համար դա գլխավորը չէր։ Նրանք նույնիսկ Արցախը Հայաստանից չեն տարանջատում որպես հայկական կենսատարածք։ Նրանք տարանջատում են այն իմաստով, որ Արցախի դեպքում կարող էին ռազմական ճանապարհով լուծել այդ հարցը, Հայաստանի դեպքում ավելի բարդ է, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք սա ընկալում են որպես այդ անիդեալ սեպը, Հայաստանը եւ Արցախը միասին, որ մի մասի հարցը իրենք լուծեցին, բայց մյուս ավելի կարևոր հարցը Սյունիքը իրենք դեռ չեն լուծել։ Հետևաբար, քանի դեռ այդ հարցը այս կամ այն կերպ չի լուծվել, ես կարծում եմ, որ խաղաղության հասնելու հավանականությունը զրոյական
է։ Սյունիք, ասելով դուք միայն ճանապարհը նկատի ունեք, թե կարծում եք ավելի մեծ է այդ ախորժակը։
Իհարկե ավելի մեծ է այդ ախորժակը, որովհետև ճանապարհը, այնպես ինչպես մենք ենք պատկերացնում, իրենց ընդհանրապես պետք չի։ Նրանք այդ ճանապարհի կարիքը չունեն եւ Նախիջևանն էլ մենք հասկանում ենք, որ շրջափակման մեջ չի։ Եվ Իրանի տարածքով կապ ունի բուն Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայով կապ ունի, այսինքն այնտեղ այդպեսի խնդիր չկա։
Վարչապետն ասում է, որ երեք սկզբունքները ընդհանուր առմամբ համաձայնեցված են եւ դրանցից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Արդյոք 86600-ից չի բխում 29800, եթե մեկը ճանաչվում է, ուրեմն Հայաստանինն էլ 29.8 է։
Բխում է բնականաբար, դրա համար էլ Ադրբեջանը դեռևս այդպես թվերով չի ճանաչում։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ Արցախի ամբողջական հայաթափումից այս կուրսից հետո Ադրբեջանի խոսույթը փոխվել է։ Արդեն Ալիևը խոսում էր, որ իրենք Զանգեզուր կվերադառնան ճակերտավոր մարդատար մեքենաներով։ Այսինքն այլևս այդ անմիջական ագրեսիայի խնդիրը չկա։ Ինչու է այդպես, նախ ձեր ասած տարածքային ամբողջականությունը։ Երկրորդը, մենք պիտի հասկանանք ամենակարևորը. Խաղաղությունը մեզ համար նպատակ է։ Նպատակը, որին պետք է հասնել։ Խաղաղությունը Ադրբեջանի համար միջոց է եւ ոչ թե նպատակ։ Միջոց է Հայաստանը ամբողջությամբ նվաճելու կամ գոնե Հայաստանի հարավը նվաճելու, միջոց է խաղաղությունը։ Դրա համար էլ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է երեք սկզբունքային կետերի շուրջ համաձայնությունին, դրանք մեզ համար են սկզբունքային, Ադրբեջանի համար շատ ավելի սկզբունքային է փախստականների վերադարձը, ինչպես իրենք են ասում, արևմտյան Ադրբեջան։ Եվ երբ որ նրանք խոսում են մարդատար մեքենաներով վերադառնալու մասին, հասկանալի է, որ նրանք իրականացնելու են պլան Բ կամ ունեն պլան Բ ամենայն դեպս։ Դա շատ պարզ է, մի քանի 100,000 կամ 150,000 ադրբեջանցի փախստականներ վերաբնակեցնել այնտեղ իբր, հետո պահանջել դրանց անվտանգության ապահովման միջազգային երաշխիքներ, ինչը նշանակում է իրենց եւ Թուրքիայի համատեղ ինչ որ բան, հետագայում արդեն պահանջել այնտեղ ինքնավարություն կամ եւ այլն, հետագայում հյուսային Կիպրոսի տարբերակով ամբողջությամբ վերցնել դա։
Կներեք, բայց միջազգային օրակարգում նման հարց չկա Արցախի դեպքում, այլ էր նույնիսկ Հայաստանն էր արդեն ճանաչում այն Ադրբեջանի մաս, բայց հիմա ինչ որ արևմտյան Ադրբեջան եզրույթ, որ միայն իրենք են ասում։
Այո, արևմտյան Ադրբեջան միայն իրենք են ասում եւ աշխարհը դա չի ընդունում։ Բայց եթե Ադրբեջանը պահանջի խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում իրենց փախստականների վերադարձ, միջազգային հանրությունը դա կընդունի։ Եթե Ադրբեջանը պահանջի ռազմական ռեպարացիաներ, ահռելի գումարներ, միջազգային հանրությունը դա կընդունի։ Եթե Ադրբեջանը դրա դիմաց պահանջի, օրինակ, պայմանական 20 տարով կամ 30 տարով Հայաստանի հանքավայրերի շահագործում կամ Հայաստանի տարածքների շահագործում, միջազգային հանրությունը դա կընդունի։ Դրա համար էլ Ադրբեջանը նոյեմբերինից հետո արդեն նախապատրաստում է միջազգային հանրությանը դրան, եւ ես վախենամ, թե Հայաստանի իշխանություններն էլ մեր հասարակությանն են նախապատրաստում դրան։
Ազդակները
կտեսնեմ։ Այո, ազդակներ եմ տեսնում, ինչու, որովհետեւ այդ մասին դեռևս ուղիղ չի խոսվում, բայց եթե մեծ հաշվով Հայաստանը պատկերացնում է իր դիրքավորման փոփոխությունը տարածաշրջանում դիրքավորվել ոչ թե որպես սեպ կամ որպես պահանջատեր, այլ որպես հարևան եւ գործընկեր, դա պարզ ասենք Վրաստանի տարբերակն է։ Դուրս ռուսական ազդեցությունից նորմալ հարաբերություններ հարևանների հետ, ճանապարհների բացում եւ այլն։ Վրաստանը դրա դիմաց նախ տարածքային կորուստներով է վճարել, երկրորդ, եթե այդ տարբերակն է, ապա Վրաստանի մի ամբողջ տարածք Ադրբեջանը բնակ է, Թբիլիսիում էլ կա ադրբեջանական թաղամաս։ Հիմա եթե Հայաստանը գնում է այդ ճանապարհով, իսկ ես տեսնում եմ, որ գնում է այդ ճանապարհով, եւ Ադրբեջանը էլ պահանջում է դա փախստականների վերադարձի ներառում խաղաղության համաձայն, ապա Հայաստանը այնպես ինչպես Ադրբեջանի բոլոր քայլարքային պահանջների կատարմանը նախապատրաստում է մեր հասարակությանը, կարծում եմ նաեւ դրան կհամաձայնվի։
Բայց այդ պահանջը, ես էլ չեմ ասում Արցախի հայերի վերադարձի մասին, համադրելի է հայերի վերադարձի հետ Բաքու, Սումգայիթ, հայաբնակ ադրբեջանի
քաղաքներ։ Այո, եւ Ադրբեջանը հարկի հազ դեպքում ասի, որ իհարկե մենք պատրաստ ենք ընդունել նրանց։ Այդ թվում Խանքենդիում, ինչպես իրենք են ասում Բաքվում, Գյանջայում եւ այլն։ Բայց խնդիրն այն է, որ հայերը այնտեղ չեն գնա, որտեվ Հայաստանը ի վիճակի չի լինի ապահովել նրանց անվտանգությունը։ Իսկ ադրբեջանցիները կգնան, որովհետեւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բավարար լծակներ ունեն նրանց, այսպես ասենք, անվտանգությունը ապահովելու համար։
Չեն գնան վերաբերում է նաև Արցախահայերին Ստեփանակերտ վերադարձը, որովհետև ես քիչ տարբեր է։
Այո, իհարկե մի քիչ տարբեր է, կարծում եմ այս իրավիճակում չեն վերադառնա, կարող է ինչ-որ մի քանի 100 հոգի, ամեն դեպքում եթե նույնիսկ մի քանի 1000, դա չի լինի հայաբնակ Արցախ, այլևս չի լինի։ Դա ընդամենը կլինի Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջան, որտեղ բնակվում են նաև մի քանի 1000 ազգությամբ հայեր։ Եթե անգամ վերադառնան, ես դրանում եմ կասկածում։ Այո, Ադրբեջանը կցանկանար, որ մի քանի 100 հայեր վերադառնային այնտեղ, որպեսզի նաև այդ պատրվակը օգտագործելով իրենք իրենց փախստականներին բնակեցնեին Հայաստանի տարածքում։ Կստացվի թե ոչ, վստահ եմ, որ ամեն դեպքում այս իրավիճակում ուժերի այս հարաբերակցության պայմաններում, միջազգային այս իրավիճակում դա իրատեսական չի։
Նման երաշխիք չի ստեղծվի։
Ոչ, տեսանելի ապագայում դա չի երևում, այդպիսի երաշխիք կլիներ, եթե իսկապես Ադրբեջանը ձգտեր խաղաղության։ Բայց Ադրբեջանը այնինչ անում է, դա խաղաղության ձգտում չի, դա թշնամական վերաբերում։ Ինչի ակնհայտ, մենք տեսնում ենք Արցախի նախկին իշխանություններ Բաքվի բանդերում եւ այլն դեմոնստրատիվ Արցախի դրոշ տարօրել, մի խոսքով, դա թշնամական, դա խաղաղության ձգտողի պահվածք չի։
Հաջորդը սահմանագծումն է, պարոն Բաղդասարյան, կարծում եք անկլավները խնդիր դառնալու են, եթե ինչպես Փաշինյանն է ասում, Ալմատի հռչակագրով առաջնորդվեն։
Դա նույնպես նախորդ հարցի հետ է կապված։ Անկլավները խնդիր չէին լինի, եթե Ադրբեջանը իսկապես ցանկանար խաղաղություն։ Դա բացարձակ պրոբլեմ չէ, որովհետև այո, անկլավներ կան, բայց դա կարելի է քննարկել, տարածքային փոխանակումներ անել, օրինակ, բայց եթե Ադրբեջանի նպատակը ոչ թե խաղաղությունն է, այլ հաջորդ պատերազմի համար փաստաթղթային հիմք նախապատրաստելը, այդ դեպքում նրանք անկլավները կօգտագործեն այդ նպատակով, անպայման կպնդեն այդ հարցը, եթե անգամ դա իրենց պետք չի, այդ պատրվակով լարվածության նոր օջախներ կստեղծեն եւ այլն, այսինքն անկլավները երկրորդական, երրորդական հարց է, ասենցիալ է, իսկ ամենագլխավոր հարցը խաղաղությունն է, իրական խաղաղությունը, որի նախադրյալները այսօր չկան։
Այսքան պատրվակ է ընդհանրապես։ Անկամ եթե այդպես ըստ Փաշինյանի ներկայացրած տարբերակի, նույնիսկ եթե այդ փոխանակումը լինի, պարոն Բաղդասյան, սա արդարացի լուծում է, որ կարևորը պահպանվի քառակուսի կիլոմետրը 29800-ը։
Դա իրականում իր մեջ վտանգներ էր պարունակում Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, որ կարևոր ընդհանուր թվաբանությունն է, հա, որովհետև այդ տրամաբանությամբ կարող էր օրինակ Արծվաշենը վերադարձնել եւ այդ 43 քառակուսի կիլոմետրի փոխարեն մեղրիով պահանջել 1 կիլոմետրանոց միջանցք, որը նույնպես կլինի ուղիղ 43 քառակուսի կիլոմետր եւ կստացի, որ ընդհանուր թվաբանության մեջ Հայաստանի տարածքը
միջանցքը քարտեզում չկա։
Դրա համար էլ ես ասում եմ, որ կարևորը ուղղակի թվերը չեն միայն, կարևորը թե ինչի մասին է խոսքը, 75 թվականի քարտեզի մասին է։ Այդ դեպքում մենք պիտի ընդունենք, որ ցավոք ստի, այո, այդ անկլավները կան այդ քարտեզներին, եւ որքան էլ դրանք մեզ համար արժեքավոր են, իսկ Ադրբեջանի համար ոչ, միևնույնն է, նրանք պահանջելու են, ելի եմ ասում, որովհետեւ նրանք իրենց որպես հարևան եւ խաղաղության ձգտող չեն դրսեւորում։
Դուք արդեն անուղակի ասացիք, բայց այդքան վատատեսեք նաեւ հնարավոր ապաշրջափակման հարցում ճանապարհներ, որովհետեւ սա էլ որպես համաձայնեցված երրորդ կետեր նշանակում է։
Լավատեսության եւ վատատեսության խնդիր չկա։ Այնպես ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է պատկերացնում խաղաղության խաչմերուկը, այդ տեսքով այդ խաչմերուկը տարածաշրջ շրջանում մեզանից բացի որևէ մեկին պետք չի։ Թվարկեմ ինչու։ Թուրքիային ու Ադրբեջանին պետք չի, որովհետև նրանց ամբողջ Սյունիքն է պետք, եւ հետո եթե ճանապարհները ապա շրջափակում լինի, Հայաստանը ապա շրջափակվելու է, զարգանալու, ինչու պիտի նրանք թույլ տան, որ Հայաստանը զարգանա։ Վրաստանին դա պետք չի, ամենաշատը հենց Վրաստանին պետք չի, որտեղ իրենք մենաշնոր ունեն արևմուտք արևելք ճանապարհների վրա, եթե խաչմերուկը բացվի, իրենք ահռելի շահույթների կեսից ծրկվելու են, այդ խոսքերի կեսը անցնելու Հայաստան։ Իրանին դա պետք չի, որպեսզի իր քթիտակով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջեւ ինչ բեռնափոխադրում ասես լինի։ Ռուսաստանին դա պետք է միայն մի պայմանով, որ դա վերահսկեն իրենք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացրածով այդպես չի։ Այսինքն իր պատկերացած խաղաղության խաչմերուկն իր տարածաշրջանի 6 երկրներից 5-ը դեմ են։ Հետևաբար դա այդպես չի լինելու։ Ուզենք թե չուզենք։
Ռուսաստանը այստեղ նաև ասացիք շահագրգռվածություն ունի եւ գուցե դա է ճնշումներից մեկի պատճառը։ Իսկ ընդհանրապես Ռուսաստանի այս բարքը ինչպես է գնահատում Հայաստանի նկատմամբ։
Այստեղ ես զարմանում եմ, երբ որ Ռուսաստանի նկատմամբ այդպես մի մասը հայհոյում է, մի մասը չգիտեմ փորձում է արդարացնել, Ռուսաստանի ստեղանալ պետք չի, Ռուսաստանը վարվեց այնպես, ինչպես վարվել է միշտ։ Վարվեց ստորաբար, վարվեց դավաճանաբար, թիկունքից հարվածեց։ Առաջին դեպքը չի, երկրորդ դեպքը չի, երրորդ դեպքը չի։ Դրանից պետք չէ նեղանալ, պետք չէ զայրանալ, պիտի հասկանալ պատճառը եւ պետք չէ հույս դնել Ռուսաստանի վրա։ Տեսանք, թե ինչ եղավ շատ կոնկրետ, երբ որ Արցախը վերջին մի քանի օրերի նկատի ունեմ, Արցախի իշխանությունները ամբողջովին հույսը դրեցին Ռուսաստանի վրա, արդյունքը տեսանք։ Ռուսաստանին պետք է Հայաստան որպես ֆորպոստ, որպես հապկանդամ ընդհանրապես արևմտքից հրաժարված երկիր։ Եթե Հայաստանը լինելու արևմտամետ երկիր, Ռուսաստանի համար ավելի լավ կլինի, եթե Հայաստանը ընդհանրապես չլինի։ Նույնն էլ արևմտքի համար ցավոք սրտի։ Նրանց համար Հայաստանը արժեքավոր է այնքանով, որքանով կարելի է օգտագործել Ռուսաստանի դեմ իրենց աշխարհակաղակական հեռահար նպատակներում։ Եթե Հայաստանը շարունակելու է մնալ հապկանդամ ռուսական ռազմաբազա ունեցող երկիր, արևմտքի համար ավելի լավ կլինի, այդպեսի Հայաստանը ընդհանրապես չլինի, որքան էլ սա ցինիկ հնչի։ Բայց այդ դեպքում արևմուտքը Հայաստանի վերացումը կամ մի մասի վերացումը կընկալի որպես Ռուսաստանի դաշնակցի վերացում կամ թուլացում։
Բայց արևմուտքի հետ Հայաստանը թող չէր ստորագրել, դուք ասում եք, ինչ կարիք կա Ռուսաստանի վրա հույս դնային, բան վրա հույս դնային, նրանք ավտոբուսներով նոյեմբերի 10-ից Արցախը հայերին տանում էին
սեփական ողջամտության վրա։ Մենք մի անգամ այդ սխալը թույլ տվեցինք, 1997-ին կարող էինք ավելի լավ լուծում ստանալ, հետագայում բազմաթիվ անգամներ ի վիճակ էինք եղել ավելի լավ լուծում ստանալ, բայց գնացել ենք արկածախնդրության, արդյունքում ունեցել ենք սա։ Ես ինչու եմ ասում, ոչ թե անցյալը գնահատելու համար, այլ որովհետև հիմա էլ ենք նույն վիճակում, եւ ես հիմա էլ եմ տեսնում քաղաքական դաշտում այս իրավիճակը գնահատելու փոխարեն էլի նույն արկածախնդրությունն է, ու էլի ամբողջ հույսն է քաղաքական դաշտը բաժանված է երկու մասի, Ռուսաստանի օգնությամբ մենք վերականգնենք, որ մի մասը ասում է բերեք արևմուտքի օգնությամբ վերականգնենք, այսինքն սեփական ուժեր, սեփական ողջամտություն, սեփական շահերի գիտակցում, այդ ամեն ինչը չկա, իրացիոնալ, այսպես հերթական փուչիկի պատրանքների հետևից ընկած գնում ենք ու նորանոր կորուստներ ենք ունենում։
Այդ թվում եւ արևմուտքի մասով դուք վերապահում հայտնեցիք, բայց եթե Ռուսաստանի մասով այդը փակ է, հիմա տեսեք արևմտյան առաջնորդները նույնիսկ Կրանադայում ստորագրեցին այդ թուղթը, որ անվերապահ աջակցում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության։
Անվերապահ աջակցում են միայն թղթի վրա։ Աջակցությունը կլինի գործնական, եթե Հայաստանը դուրս գա հապկից, Հայաստանը դուրս բերի ռուսական ռազմաբազան, այս դեպքում իսկապես այդ աջակցությունը կլինի անվերապահ։ Այլ հարց է, մենք ունենք այդքան ժամանակ, թե չունենք։ Քանի դեռ դա չէ, իրենք էլ համարը բաց տեքստով ասում են, չէ՞, մենք ավելին ենք պահանջում։ Մենք գնահատում ենք դեպի արևմուտք վեկտորի փոփոխությունը, բայց ավելի վճռական քայլեր ենք մենք ակնկալում։ Ասում են, հիմա արդյոք կարելի է ռիսկի գնալ, թե չի կարելի։ Սա է խնդիրը, ես ընդհանրապես չգիտեմ, այդ հարցերում կարելի է ինչ որ խաղադրույքի խաղասեղանին դնել մի ամբողջ պետության ճակատագիր, թե չէ։ Ինքս բավարար ինֆորմացիա չունեմ, որպեսզի այդ հարցի պատասխանը տամ, բայց պիտի հասկանանք, որ նաև որ դրա մեջ կան ռիսկեր եւ հնարավորություններ։ Ռիսկն է ավելի շատ, թե հնարավորությունը, ես չգիտեմ։
Դուք կարծում եք ռուսներն իրոք ցանկանում են այստեղ իշխանապողություն անել, ինչպես թափանցիկ ակնարկում են իշխանությունները Հայաստանի։
Այո, ցանկանում են անել։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, որ հիմա այդ ուղղությամբ քայլեր չեն անում, ավելի ակտիվ, ավելի վճռական, այսպես ասենք, որովհետեւ դեռևս չգիտեն, թե իշխանապողությունից հետո կարողանալու են արդյոք դրա դիմաց Հայաստանի հաջորդ հա իրենց վերած իշխանություններին ինչ որ ձևով նրանց դեմքը փրկել, այսինքն ինչ որ աչակցող քայլեր անել։ Եթե չեն կարողանալու, անիմաստ է դա։ Այո, իհարկե ցանկանում են։ Իրենք Հայաստանի իշխանություններին ընկալում են որպես թշնամի, որոնք փորձում են Հայաստանը դարձնել Ռուսաստանի թշնամի։ Նրանք այդպես են ընկալում եւ իհարկե ցանկանային իշխանապողություն, այլ ցավոք մեխանիզմներն էլ հայտնի են, տարբեր ուղղաթիռներ են ընկնում եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այսինքն այն ռուսական գունավոր հեղափոխությունների սցենարը մի քիչ ավելի դաժան է որպես կանոն։
Արդեն բռնության կիրառմամբ դուք այդ թվում այս տաղավարում ասել եք, որ եթե Փաշինյանը հեռանար, այս վիճակը չէր լինի, բայց չեք ասում, թե ինչ պիտի աներ այլ իշխանություն։
Այլ իշխանությունը ինքը պիտի ասի, չի ասում, դրա համար էլ Փաշինյանը չի հեռան։
Նրանք էլ լավ-լավ խոստումներ են տալիս։
Ոչ, անգամ լավ-լավ խոստումներ չեն տալիս, որտեղ ամենալավ խոստումները տալիս է Փաշինյանը։ Խաղության դարաշրջան, խաղության խաչմերուկ, բայց չի ասում այն գինը, որի դիմաց, որի համար մենք պիտի վճարենք։ Գինը այդ փախստականների վերադարձն է եւ այլ եւ այլ, դա է գինը։ Ընդդիմությունը ոչ միայն նույնպիսի ծրագիր պիտի ասի, այլ պիտի ասի դրա գինը։ Իրենք էլ դա չեն ասում։ Այդ գինը պիտի լինի ինքնիշխանության կորուստը, ռուսական ցիրում հայտնվել, կոպիտ ասած ռուսական սապուկը, իրենք չեն ասում։ Այսինքն ստացվում է, որ երբ իշխանությունները եւ ընդդիմությունը փորձում են պատրանքներով, դատարկ խոստումներով խաբել ժողովրդին, դրա համար էլ եւ իշխանության վարկանիշն է անընդհատ գահավիշում եւ ընդդիմության, սա ֆանտաստիկ երևույթ է։
Շնորհակալ եմ քրկին ազատություն գալու համար, մենք զրուցում էինք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Վաղտասարյանի հետ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում դիտեք լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Մեր հասցեն ազատություն.am